«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
Вітаю вас сёння, 9 траўня, на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Глафіра гарошніца ў народным календары. У гэты дзень нашыя продкі садзілі гарох і раннюю бульбу. Перад пасадкай расліны сямейства бабовых чыталі замовы на багаты ўраджай. Рыхтавалі стравы з гароху, кашу альбо суп з мясам. У гэты дзень чакалі прылёту ластавак. Да гэтых птушак у людзей асаблівае стаўленне. Ластаўка лічыцца чыстай, светлай, улюбёнай богам птушкай. Яе гняздо служыць абярэгам для хаты ад пажару. Птушачку і яе гняздо выкарыстоўвалі ў любоўных абрадах. Руйнаваць яе домік лічыцца вялікім грахом.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Аднымі з самых пагібельных падзей у гісторыі сталі сусветныя войны. Першая і другая, якія адбыліся з прамежкам менш чым у 30 гадоў. Яны панеслі мільёны жыццяў і змянілі лёсы, пакінуўшы каласальныя разбурэнні. 9 траўня 1945 года на цэнтральны аэрадром імя Фрунзе прызямліўся самалёт Лі-2 з экіпажам Семянкова, які даставіў у Маскву акт аб капітуляцыі фашысцкай Германіі. Дзень перамогі Савецкага Саюза над фашысцкай Германіяй у вялікай айчыннай вайне – шанаванае свята ў краінах СНД. Урачыстасці штогод адзначаюцца парадамі, гістарычнымі рэканструкцыямі баёў. На тэле- і радыёканалах транслююць перадачы, прысвечаныя другой сусветнай вайне, фронтавым успамінам ветэранаў, гучаць песні тых трагічных гадоў. У гэты дзень паўсюдна праходзіць цырымонію складання кветак і вянкоў да помнікаў героям вялікай айчыннай вайны. Праводзяцца розныя мерапрыемствы па ўшанаванні ветэранаў вайны, арганізуюцца святочныя канцэрты, урокі мужнасці ў навучальных установах, рэканструкцыі бітваў і многае іншае. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя» і да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.